Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Share them with me.
Oh,
these days are all happy and free.
Oh,
these happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-odwa tajba l-issemmija kolla tana ta' Radio Lauretana. Jina l-Elio Spiteri wara l-mikrofonu. Illum l-erba 19 ta' wissu 2020. It-tminja u erba minuti. Bonġu l-odwa tajba. Kif intom? Jina għandi ma'kom sal-ħin tal-10. Fid-disa niqfu għal-qoddisa u inkomplu dritt wara b'dan ir-ritmu. Din l-allegrija, b'din l-enerġija. Ejja ħan umu ma' Radio Lauretana hekk kif bil-mod il-mod toqrob il-Festa Lauretana 2020. Din is-sena festa ferm differenti. Din is-sena aktar minn qatt qabel. Il-festa ma' Radio Lauretana. Xejn aktar? Ma'u xejn aktar fil-fatt. Il-funzjonijiet tal-Knisja u daqshekk. Imma aħna minkejja kollox, minkejja sitwazzjoni diffiċli. Xort edina unek, għalli sal-ħat 30 ta' wissu, nżommulkom kumpanija u flimkien. Semmija tal-qrib, semmija tal-bot, flimkien. Niċċelebraw kif jixraq il-festa ċentinarja 2020. Nittama li kelkom lejl ta' mistrieħ. Tislima l-itfal, l-studenti, adolosċenti, zazax, specialment dawk li għandhom l-eżamijiet dal-waqt din is-sena differenti wkoll mis-soltu, il-familji tagħna miġbura flimkien. Dawk li joqogħdu waħedhom, le, waħedkom minnhom qatt, aħna magħkom lejlu nar, 24 siegħa kuljum. Speċjalment pereżempju mal-lejl li għadda fejn bdejna ndewqukom x'għand dritt tal-festi li għaddew. Nostalġija kbira permezz ta' Radio Lauretana. Anke matul il-lejl. L-anzjani, il-mimmi tajnejna dawk, kemm tħobbuna u kemm inħobbukom, grazzi. Lil-morda fid-dar fl-isptarijiet f'Malta u f'Għawdex fej qanta mal-ajr, lajn sel-miżi kollha. Is-semmija uċin ta' kemuna parti mir-raħal tagħna ta' jinsilem il-Maltin u lil-in. Il-frekwenza 89.3 FM 89.3. Jew inkella permezz tal-internet hemmhekk ukoll mamma mia invadejtuna l-aħwa. Radiolauretana.com, grazzi. L-emigranti għawċinu Maltin, b'mod partikolari u xekk, l-emigranti għajselmiżi. It's a Beautiful Life, l-istorji dominikani, agostiniani, l-patrit franġiskani, minn qed jismana mid-dar, mill-ħanut, mill-karozza, minn fuq il-posta xogħol. It's a beautiful life, it's a beautiful life, ejja nkunu pożittivi l-aħwa. Illum ukoll jidher li n-numru ta' każijiet li għandna tal-COVID-19 mhuwiex wieħed daqs gżejra hawnhekk għandi ċifra, però kif qed tilkom kemm il-darba jiena mhux se noqgħod nikkwota ċifri għaliex lan tagħna hu illi flimkien inkunu pożittivi, nibżgħu għas-saħħa tagħna, nibżgħu għas-saħħa ta' l-oħrajn u nimxu l-quddiem. It-tminja u tmin minuti kanzunetta illi wkoll titkellem dwar il-feelings kif inħossuna aħna illi issa qegħdin niċċelebraw u qegħ niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Loreto. What a feeling! Għaliex minkejja illi l-proċissjoni mhix se ssir il-pellegrinaġġ mhux se jsir, imma l-istatwa tal-Madonna ser tkun taħt it-tron tagħha fil-korsija tal-Knisja. U aħna mistiedna nidħlu fil-Knisja bil-prekawzjonijiet kollha u nollu il-ħarsa tagħna l fuq u nilmħu dik il-ġmiel tas-statwa. U għajnejna jiltaqgħu ma' tagħha u b'daqshekk biss niftehmu. Bonġu! Ejja l-aħwa qumu fuq ir-ritmu tagħkom, come on! A feeling fuq Radio Lauretana l-aħwa. Hekk il-festa qed toqrob u l-ġimgħa ddieħla fil-bonġu mill-lajn jiena u Xon. Il-biraħ kien hawn Xon verament proset Xon. Ser inġennukom. Ibqgħu hemm kif għattilkom. Din is-sena ħadd ħlief Radio Lauretana li jwassallek il-festa f'darek. Aħna dejjem konna l-ewwel imma din is-sena iktar minn qatt qabel. Armar m'għandniex. Tiżjien ftit li xejn, banda m'għandniex, nar xejn, m'għandna radio. Radio Lauretana jwassallek il-festa Lauretana f'darek bħal kull sena. Dal-waqt tibda naqra l-messaġġi tagħkom li qegħdin tibatulna anke email irċivejna u diversi messaġġi oħrajn naqrawhom dal-waqt imma issa ser ngħaddilkom l-iskeda għallum l-erba 19 ta' Wissu 2020. Kif għadtilkom jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 bil-bonġu mill-għajn fid-disa' nieqfu għall-quddiesa. Illum għandu jkollna minn stiden speċjali wkoll. Imbagħad fl-10 jien nibqgħu hawnhekk fl-istudio biex nitkellmu ma' Katja Zerafa dwar il-kura tas-saqajn. Fl-10 nofs Evangelium Gaudium Alfred Mallia fil-11 ta' dal-għodu leħen l-azzjoni kattolika fl-imkien Marita Said u Margaret Sultana f'nofsinhar neqsin kwart qabel li kelma Elena Cardona l-program ta' Elena illum idum ħarira iktar allura allum biss l-Angelus jixxandar f'nofsinhar u 5 minuti imbagħad dritt wara l-avviżi tal-parroċċa u attra erf għal kuljum u s-sena ta' San Giuseppe 2020 flimkien ma' Lorien Camilleri. Fin-nofsija jissokta il-romanz it-tmin episodju it-tifel bil-pijama ir-rigata jaqra Anton Grasso grazzi għal Joe Brinkat. Jien imbagħad fis-sija ta' wara nofsinhar nerġa' nkun hawnhekk u dim il-mikrofonu għar-raba programm f'din l-iskeda flimkien int u jien. Fis-satejn ta' wara nofsinhar Daniel Vella bi programm ġdid ieħor mid-dinja tal-banet. Aktar u aktar għalikom fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-kurunella tal-ħnina divina u il-rużarju. Fl-erba neqsin kwart nissoktaw bl-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba mbagħad. Mużika ta' kull żmien ma' Charles Portelli. U fil-ħamsa Jan Kawki Drive Time 893. Fis-sitta ngħidu r-rużarju flimkien. Ħallim bad fis-sitta u nofs ninaqdu mal-Knisja għall-Quddiesa. Fis-seba' ta' filgħaxija mill-arkivi ta' Radio Lauretana. Fit-8 ir-rumanz ma' Anton Grasso. Fit-8 u nofs id-Divine Mercy Chaplet u fid-9 neqsin 20 il-kompeta it-talba ta' Elu il-jum. Matul il-lejl, xandiriet u programmi għalikom u issa kif għamilna l-bieraħ nibdew ukoll inħarsu lejn il-festi Lauretani tal-passat. U nisimgħu xi panegirku, xi marċ, xi xandira speċjali, xi intervisti imma dak kollu matul il-lejl. Xi ħadd qalli dawnna x'ma tagħmluhomx matul il-ġurnata. Matul il-ġurnata għandna wisq programmi, imbagħad inħalluhom matul il-lejl għax ma nistgħux nakkomodaw il-kulħadd. U jerġa' ħafna minn dawn ix-xandriet u matwal. Allura matul il-lejl huwa il-ħin propizju għalihom. U jien nagħmel kuraġġ għaliex niltaqa' ma' ħafna minnkom u tgħiduli li bil-lejl ir-ra. Radio Lauretana jibqa dej. Grazzi mill-qalb. Grazzi l-xon li l-bira ħamel il-bonġu mill-lajn u rrit hawnhekk nerġa' nirringrazzja lil-ħafna persuni li qed jgħinuna. Radio Lauretana għandu bżonn l-għajnuna finanzjarja tagħkom. Ejjew nuru għal darb'oħra li aħna poplu għajn selmis, poplu ġenerus. Illi l-est, illi joffri l-għajnuna għal-Radio Lauretana. Għal darb'oħra grazzi dawn l-aħħar benefattur illi kenna Lina Galia, Rosi Merċieqa, Michael Grima u il-familja Portelli. Grazzi mill-qalb komplu għatu id-donazzjoni tagħkom. Ejjew ir-radju, sibuna, għandna bżonn l-għajnuna tagħkom. Fil-ġimgħa tal-festa sejri namlu żewġ kameras fil-Knisja. Il-proġett issa jiswa 3,000 euro, 3,000 mhumiex ħafna flus, nassigurakom jiena. B'dawn il-kamera ser nistgħu naraw il-Knisja b'mod differenti, b'mod vera sabiħ. Kameras tajbin ħafna, kameras illi hekk ikomplu juru iż-żbuħija tal-Knisja tagħna. Ovvjament kien hemm insaqsini u dawn ħajkunu fuq ix-Shake TV ukoll. Ix-Shake TV ix-andar jekk ikollna l-kamera stana lesti ix-andar biss bis-saħħa ta' Radio Lauretana. Jekk jinġabru l-kameras, allura jkun hemm ix-xandir fuq ix-Shake, jekk ma jinġabrux il-kameras fuq ix-Shake mhu ser ikun hemm xejn. Komplu segwu ir-Radio Lauretana. M'hemmx tagħmel. Inkomplu baktar muzika wara li tajna ħarsa lejn il-skeda tal-lum. Mela, aktar waktar muzika illi tqajjimna, illi iddaqalna fir-ritmu tal-ġurnata l-erba fost il-ġimgħa it-19 il-jum ta' dan ix-xahar sħun ta' wissu it-basir tat-temp nadduhulkom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ħalli nisimgħu din. Eric Saad jew Said dinja popular u l-istazzjon tagħna intom tagħmluh popolari semmija tagħna billi issegwuna. Kif qegħdin tagħmlu, grazzi mill-qalb, grazzi ħafna, napprezzaw. Ejja ħanqumu. Jekk qed taraw li fuq il-kamera tindunaw kemm niċċaqlaq inkanta nqumu noqgħod indur l-emmu law. Come on! Bonġu! Ritmu jibqa' dej fuq Radio Lawretana dal-għodu enerġija kbira fuq 89.3 FM. Issa li qegħdin noqorbu lejn il-Festa Lawretana 2020, festi ċentinari. 28 minuta. Jiena hawnhekk hawnlej si mixaw u warqan xraba daqs kemm qed niċċaqlaq dal-għodu. Min jaf kemm qegħdin titbismu x'int tarawni fuq il-kamera. Mela, ħalli nibda naqra xi kummenti tagħkom il qed tgħaddulna. Mela, Mary Sultana tgħidilna good morning from Sydney, Australia, from the Sultana family. Hem same to you. Hello, Mary and all the rest from Sydney. U tibgħatilna wkoll stampa sabiħa good morning bix-xemx, viva x-xemx, u x-xemx tpetpet għajnejja u tħarrek f'omma ħalqa wkoll. U ħafna wart in-naħa ta' isfel. Michelle Portelli tajdinna bonġu il-ġurnata tajba. Michelle, grazzi tal-messaċ u li l-ek u koll. Rose Greg tajdinna bonġu, bonġu Rose. U moru l-Australja l-darboħra minn Sydney u koll. Salvina Merci, a good morning. Good morning to you too, dear Salvina, and all at home. Martez Muscat jidinna good morning, have a nice day. You too, Martez. Nejdu hello lil-Lina Saliba, lil-William Said, lil-Carmen Zarp, lil-Katie Zammit, lil-Tessis Piteri, Carmel Sultana, Michael Borch, lil-Koni Zara, lil-Josefa u lil-Toni Kurmi, lil-Giusy Camilleri Fava, lil-Evring Grek, il-Silvana Juice, bonġu, Christian Bonello u Alison Portelli, bonġu! Urċi fejna u kol e-mail minant Carmen Xikluna illi tejde Dinna propju ekku koll mela ħana raw x'tgħidilna Carmen. Bonġu lelio l-ġurnata tajba lilek u l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana. Inselli għalikom take care, stay safe. Alright. Alright, proset tassew. Grazzi ħafna Carmen. Ħafna bewsu tani għaliku koll info@radiolauretana.com. Komplu batu l-messagġi ta'kom. Nidu gost naqrawom. Nidu gost inkunu nafu li jintom edin emmek. Kif tafu sar tibdilu kol dwar l-isqof il-ġdid ta' Għawdex għalhekk Radio Lauretana għal darb'oħra ibiddel l-iskeda tiegħu din il-ġimgħa wkoll. Mela ħa ngħidilkom it-tibdil illi għandna fl-iskeda propju nar il-ħamis filgħaxija aħna ningħaqdu f'xandira diretta mill-Belt Victoria għas-sara ta' talb illi sejra issir. Mela il-ċelebrazzjoni ta' talb il-ħamis 20 ta' wissu fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu t-tieni l-Belt Victoria fit-8 ta' filgħaxija xandira diretta fuq Radio Lauretana. Imbagħad il-konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof Anton Teuma il-ġimgħa 21 ta' wissu fil-5:30 ta' filgħaxija fir-Rotunda ta' San Ġwann il-Battista ix-Xewkija. Ukoll aħna inwaslu ilek f'xandira diretta da' kollu illi huwa ta' importanza aħna bidlu l-iskeda u inwaslu lek dirett ġewwa darek. Għalhekk żewġ appuntamenti importanti apparti l-programmi u ruxmata ta' affarijiet li għandna likom nar il-ħamis, jiġifieri għada fit-8 ta' filgħaxija dirett mill-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu t-tieni il-Belt Victoria iċ-ċelebrazzjoni ta' talb bil-magħluq bit-tħejjija għall-konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof tad-disa Isqof ta' Djoċesi ta' Għawdex. Monsignor Anton Teuma. Il-ġimgħa pitada il-konsagrazzjoni episkopali mill-Knisja ta' Xewkija fil-5:30 ta' wara nofsinhar. U sa naddu biex nbidlu naqra il-mużika u naqralkom il-ħsieb ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum. Mela. Kollha kemm aħna nixtiequ li mmorru l-ġenna fejn hemm Alla. Iżda huwa f'idejna jekk inkunux diġà miegħu sa minn din id-dinja li tkun ferħan miegħu minn issa. Iżda li tkun ferħan miegħu minn issa ifisser li tħobb kif iħobb hu, tgħin kif jgħin hu, tagħti kif jagħti hu, taqdi kif jaqdi hu, issalva bħalma jsalva hu, u tkun miegħu 24 sija kuljum. Sabiha. dal-waqt ukoll indewqukom fit mużika tal-Knisja tal-Festa, pero qabel ukoll inwaslu lkom tarif dwar il-qaddis tal-lum. It-satax ta' wissu qed nara l-kalendarju l-aħwa, ma nafx taqblux miegħi. Iż-żmien, kemm għaddej malajr, ma nistax il-laħħaq ma' żmien, il-ħin kollu l-ġranet għaddejjin, awissu dal-waqt jgħaddi ukoll, mamma mija jiena. Ma nistax il-laħħa madan l-imbirek żmien. Mela, illum hija il-festa ta' San Juan Udes. San Juan Udes twilet fri, raħal fil-Majistral ta' Franza, fid-dioċesi ta' Ses, Rip Alençon, nar l-14 ta' novembru 1601. Meta kellu 14 sena, mar jistudja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti ta' Sean. Wara mbagħad huwa naqgħad mal-oratorju tal-Kardinal Berull meta kellu 22 sena. Fis-sena 1625 ordna saċerdot fl-età ta' 24 sena. Wirnexxa ħafna bħala predikatur, ġifieri li jipritka u konfessur. Iqarar. Meta fis-sena 1625 u 1631 in-Normandija ntlaqtet mill-pesta u għantefa bruħu u ġismu biex jgħin u jassisti mal-morda u biex ma jinfettax xi reliġjuż bil-marda, Giovanni mar jgħix għalih waħdu. Huwa waqqaf fin-Normandija il-Kongregazzjoni ta' Ġesù u Marija, magħrufin bħala Udisti, biex tħarreġ il-qassisin u s-sorijiet tal-Madonna tal-Karità, li minnhom tnislu s-sorijiet tal-Bon Pastur biex jipprovdu kemm lit-tfajli timtajrin, u hekk isalva wkoll in-nisa tad-dnub. L-ewwel ċelebrazzjoni tal-festa tal-qalb ta' Ġesù saret taħt direzzjoni tiegħu fil-kappella ta' Seminarju Fren, 3 snin qabel ma' Santa Maria Margherita Lacock kellha l-ewwel rivelazzjoni, u n-nifsu ikkompona l-uffiċċju u l-quddiesa. Huwa kien l-ewwel wieħed li beda l-festa tal-qalb imqazza ta' Marija. Kien iħobb jgħid li biex tiċċelebra sewwa l-quddiesa trid 3 eternitajiet. Waħda biex tħejji, oħra biex toffri il-quddiesa u oħra biex tirringrazzja. San Juan Udes miet fil-belt ta' Kejn fit-19 ta' Wissu bħallum jiġifieri fl-1680. Waqt il-beatifikazzjoni tiegħu fis-sena 1909 huwa ġie proklamat missier, dottur u apostlu tal-kult liturġiku tal-qalb ta' Ġesù u ta' Marija mill-Papa San Piju X. Huwa ġie ikkanonizzat mill-Papa Piju XI narejt il-50 fil-31 ta' Mejju tas-sena mqazza tal-1925. It-8 nofs kważi l-aħwa għal darb'oħra bonġu. Qabel ma ngħaddu biex nagħtu ħarsa lejn id-basir tat-temp u anke il-faċċati tal-ġurnali tal-lum, ejjew nidħlu fil-qalba tal-festa Lauretana. Ecce Sacerdos Manius. Mil-festa 2008. U hemmhekk tħan l-aktar fir-ritmu tal-festa u x'tassew aktar u aktar messaġġi minnantkom mela mela sa nkompli ndaħħalkom fir-ritmu hekk permezz tal-mużika mela Mario Buġeja wkoll batinna għalinna viva l-Madonna tal-Loreto viva x-xemx u hawnhekk bat li ritratt ukoll tal-istatwa li għandu d-dar tal-Madonna ta' Loreto b'żewġ xemat li xelu bid-dawl jew bil-batterija quddiema. Iva, l-aħwa importanti illi nesponu xbijat statwi, stampi, ritratti tal-Madonna tal-Loreto fid-dar u anke fil-gallerijiet tagħna, fit-twieqiet tagħna. Il-festa waslet, il-festa ġejja, verament festa differenti, imma aħna mela din is-sena rridu nagħmlu għall-festa. Tajjeb dik importanti ħafna. Rita Sai tgħidilna good morning to you too. Rita u Victoria Muscat tgħidli bonġu lelio, grazzi tad-diski ta' nsbieħ, awguri għall-ġurnata mimlija saħħa. Good day Victoria, ħafna saħħa lilek u l-familja tiegħek u good day lilek ukoll. Grazzi mill-qalb tal-kummenti tagħkom. Mela, ser inkompli b'dan ir-ritmu qabel naddilkom it-bassir tat-temp għal dalodu biex jekk xi ħadd għadu ma qamx. Issa jqum. Pronto Giuseppe, DJ Ozzi. Ejja ħanqumu tal-aħwa. Espresso għanna bżon dal-ħodu tal-aħwa, ħan umu iktar. Giuseppe. Spaghetti. Pippa uxi naqra spaghetti u pizza dal-ħodu l-aħwa ommi ma mela 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 nkomplu din ta' fuqa bella ċaw ovvjament għamlu remix taħħa u koll illu mekk id-deċidejt irtin għajimkom mekk bil-laqwa sal-ġimma diħlek ħanamlu ħanamlu il-prefist il-radio kollox se namlu laqqas nifs mantikom il-radio fulon u kullħat jisfen u jtija jem Mela, nadirkom il-passir ta' temp dal-waqt. Aktar kummenti naqrawkom dal-waqt. Grazzi mill-qalb. Tlaqna! Inkomplu ċoħe, mux tlaqna. Inna nitlaqna. Ejja ħanisma r-radju f'kull triq ta' jinsilem jirbombi għar-radju Lauretana triq imġar, come on, triq il-ġnien, triq kordina, il-pjazzet stana, triq ħamri, triq simirat, triq sant'Antnin, ħdejn it-torri, il-kaxxa, il-gudja, il-xatt, triq il-modija, triq jinsilem. Triq Benaz, insomma, mek il-kaxxa u xekk. Triq fuq il-għajn. Tlaqna. Triq Giuseppe Kawki. U għawnek nieħdu nifs. Għawnek kulħadd jieħu n-nifs bil-mod, ħanerġgħu naqbdu r-ritmu sakemm nerġgħu nitilqu. Ma mela ħalli nagħdu s-sad bassir tat-temp għax verament l-enerġija kbira llum hawnhekk proprju fuq Radio Lauretana. Mela, sitwazzjoni ġenerali arja ta' pressjoni għolja qed tiksil punent wiċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp xemxi u sħun, ir-riħ ħafif u varjabbli, il-viżibilità hija tajba. Il-baħar huwa ħafif, l-imbagħad baxx mill-punent ma jistru li jsir ftit li xejn. It-temperaturi tal-lum, l-ogħla 33 grad Celsius, l-inqas 25 grad Celsius, indiċi UV 10. It-temperatura tal-baħar, l-baħar huwa sħun fil-fatt, 28 grad Celsius. L-umdità hija dik ta' 75%. Tluħ ix-xemx ikun fis 6:06 minuti, inżul ix-xemx fit 8:12 il-minuta. Telefon qed iċempel nitkellmu magħkom dalwaqt. Twissijiet l-ogħla temperatura mistennija tilħaq 33 grad Celsius noqogħdu attenti mir-raġġi tax-xemx. It-temp matul il-lejl sabiħ briħ ħafif u varjabbli. U x'temp ser ikollna fis-seba' tiegħim illi ġejjin? Mela, għada l-ħamis xemxi, il-ġimgħa xemxi u sħun, is-sibt ukoll, il-ħadd ftit imsaħħab. Imbagħad nibdew il-ġimgħa tal-festa, it-tnejn u t-tlieta, it-temp ser ikun xemxi. It-temperatura donna ser tonqos xi naqra l-ġimgħa d-dieħla, però xorta sħana l-aħwa. Uff! Dak kien it-bassir tat-temp imwassal lilna minn Radju Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum l-erba 19 ta' wissu u għal-jiem li ġejjin. Naraw jekk hemm xi ħadd fuq il-linja fuq in-numru ta' telefon tagħna 2156696 dan in-numru iktbuh 2156-6965. Mela ħa naraw ftit. Hello.
Bonġu, titkellem.
Bonġu, min hemm? Offer, all right, ħankel megdal waqt, mela, nitkellmu ma'kom offer ukoll, mela, entni frendo jajdinna bonġu ukoll. Imbagħad għandna l-Albert Lorena Juice. Albert jgħid li bonġu lilek ukoll. Herman Mifsuċ wiereb jgħidilna bonġu l-Elio Vera Vibe ir-radju tar-raħal ta' insilhem. Ekku Herman hekk irdu nagħmlu kull jum ħalli nidħlu fil-vibe tal-festa ċentinarja Lawretta 2020. Helena Zoppardi tgħid li good morning from Sydney, Australia. Enjoy your day. Thank you lilkom ukoll minn Sydney kemm qed ikonna messaġġi u appoġġ. Grazzi mill-qalb. Mela, ħandoqqu silta mużikali nitkellem ma' min qiegħed hemmhekk fuq il-linja fuq it-telefon, ħalli nbagħad qabel il-quddiesa ngħaddilkom il-ġurnali tal-lum, il-faċċata tagħhom. Issemmi għax taqed tagħmel dedika lil Salvina u l-Teresa fl-Awstralja u d-diska pjanġel telefono ta' Domenico Modugno għandna wkoll issa ndoqilek. Tajjeb hekk aħna hawnhekk għandna diski kollha kull ma tixtiequ diska li tixtiequ ejduli jiena indoqilkom dak il-ħin stess jew ftit wara. Mela, ħana raw naqra il-ġurnali x'jgħidulna illum. Mela, nibdew bin-Nazzjon dik hawn l-ewwel it-tiel doppju f'taslima. Prosit, hej, f'taslima. Ma kenna qtil doppju. Imbagħad jekk ninżel jien, jinżel kulħadd miegħi, Jurgen Fenek lit-tabib Vella. 48 każi ieħor ta' COVID-19, il-każi attivi ilaħqu is-709. In-naħa t'isfel il-kumpilazzjoni tal-ex-konslu ta' Xangaj u ta' Martu se tibda nhar it-tnejn. Verdett taħtija dwar il-qtil ta' Rafik Hariri. Inkomplu ngħaddu is-Sat Times of Malta. Hawnhekk għandna ritratt ta' pub Last Orders minħabba il-direttivi ta' saħħa ġodda illi se jidħlu jew daħlu minn dalodu issa mit-tminja ta' dalodu. Dead body was left in Bujibba hostel for days. Imbagħad Fenek threatened to bring all the rest down with him. Cluster of COVID cases at elderly homes. Hawnhekk qed jgħidilna li hemm każijiet tal-COVID fid-djar tal-anzjani. Ħażin. Maltese stage icon Bencini turns 90. Imbagħad civil tribunal rebuilt at Inquisitor's Palace. Imbagħad Greens gear up for Chloe Clash. Hawnhekk qed jitkellem dwar il-kamp tal-futbol. The Malta Independent compilation of evidence. Doctor says he passed on papers from Keith Schembri to Jurgen Fenek. Inħa tisfel coronavirus ma jistax jonqos 48 new cases. Total reaches 1,423. Jena unek ukoll qed niddejja iċ-ċifri mhux qed jaqblu flimkien. Parentesi jiena lek minix insemmi ċifri. Min jgħid ċifra, min jgħid ċifra oħra. L-importanti li nieħdu ħsieb saħħitna sa kemm u mhux kemm u fejn u mhux fejn. Importanti nagħmlu minn kollox biex nieħdu ħsieb is-saħħa tagħna u ta' dawk ta' madwarna. In-naħa ta' fuq COVID-19, Cyprus bans traveling from Malta. Environment 1.6 tons of waste removed from seabed. Ħażin. Opinion di COVID incompetence jgħidilna Peter Aġus. L-Orizzont il-kriżi fil-vant tal-Mediterran, Summit Ewropej f'Settembru. Il-miżuri bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġeja. L-informazzjoni personali minn protezzjoni għadħul tal-flus minna tal-li tintuża mela. Alright, ma tantx rajtu naħseb bis-sens dak il-titlu l-informazzjoni personali minn protezzjoni għadħul tal-flus minna tal-li tintuża. mela hekk qiegħda. Insomma, in-naħa ta' fuq 48 każ ġdid ta' COVID-19 jirkupraw 7. Illum Floriana jilgħabu fil-UEFA fil-UEFA Champions League. Imbagħad għandna wkoll l-aħbar mix-xena internazzjonali. The Malta Today, if I go down, I will take everyone with me, Jürgen Fenech told doctor. In-naħa tisfel 48 new COVID-19 cases, 9 linked to elderly care homes. Cyprus joins growing list of countries banning travel from Malta. Imbagħad Prime Minister Robert Abelas 5 COVID-19 blunders. All right, mela dawk huma il-ġurnali illi kenna għalikom illum in-Nazzjon, Times of Malta, The Malta Independent, L-Orizzont u il-Malta Today. Għandna ħafna u ħafna x'naqraw. Mela, ħalli nsib id-diska li talbitni is-semmija tagħna propju ta' Domenico Modugno pjanġe il-telefono, mela ħansibuha u ndoqquha issa stess mill-playlist tagħna, infakkarkom illi fid-disa ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja parrokjali tagħna ta' insielem għal Uddisa. Pjanġel telefono Domenico Modugno u dik it-tifla għal minn ma jafx kien jisima Francesca Guadagno. Sewwa? Mela, tlaqna.
Pronto?
Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma c'è qualcuno che...
Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò.
Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre,
digli che non ci sono.
Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va?
Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no.
Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età.
No, io ho 5 anni. La conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta,
Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non ha estate, andate a villeggiare all'hotel Riviera, ti piace il mare?
Oh sì, tanto, lo sai che so nuotare, ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu?
Dille la mia pena e quanto a tutte e due, vi voglio bene.
Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché?
Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non ha. Saprai.
Falla aspettare.
Sto uscendo.
Falla fermare.
Sei andato via.
Sei andata via. Allora, addio.
Arrivederci, signore.
Ciao, piccolo.
Sabiħa, id-disa neqsin 6 minuti aktar messaġġi minn għandkom grazzi l-Frederick Sherry l-korrega tagħna wkoll għalli qed jismani. Grazzi ħafna Frederick u rċivejna wkoll messaġġ ieħor mela ħanerġa' nidħol ta' fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana taħt ir-ritratt kemm jinħelu bir-ritratt ukoll. Isqed nilbes in-nuċċali ta' fux biex nara naqra il-monitor sewa x'in kellha nibżgħal inħallat xi messaġġ ma' ieħor. Mela. Margaret Tabone, jekk minn sejr żball, għaltinna bonġu u koll, għax inkun nixtieq naqra il-messaġġi kollha. Mela ħa naraw ftit, ippermettu li naqra. Ekku, Margaret Tabone għaltinna bonġu mbagħad inkomplu insellu għal dawk kollha li wkoll qegħdin jagħmluna like fuq il-paġna tagħna. Issa naqrahom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Mela, id-disa neqsin 5 minuti sa nsemmikom wara l-qudisa tajjeb hekk, mela, ħanaddu għal din il-promozzjoni dwar l-attivitajiet, il-funzjonijiet marbuta mal-ħatra ta' Monsignor Anton Tewma bħala id-disa is-off ta' Dioċesi ta' Għawdex. Ibqgħu hemm!
Qed intisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lawretana, ir-radju tal-Komunità Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto għajn Silem.
Inaugurazzjoni uffiċjali tal-Ministeru ta' Dun Anton Tewma bħala d-disa is-off ta' Djoċesi ta' Għawdex. Il-ħamis 20 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija ġewwa l-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu t-tieni il-Belt Victoria, ċelebrazzjoni ta' talb it-tħejjija għall-konsagrazzjoni episkopali. Il-ġimgħa 21 ta' Wissu, il-konsagrazzjoni episkopali fil-5:30 ta' filgħaxija ġewwa r-Rotunda ta' San Ġwan Battista ix-Xewkija. Kon ċelebrazzjoni ta' ratt il-ħajr għal Ministeru Episkopali ta' Monsignor Mario Grek il-ħamis 27 ta' Wissu fis-6:30 ta' filgħaxija ġewwa r-Rotunda ta' San Ġwan Battista ix-Xewkija. U l-erba 16 ta' Settembru l-ingress solenni fil-Katedral tal-Assunta ġewwa l-Belt Victoria fis-6:30 ta' filgħaxija. Għal benefiċċju tal-pubbliku dawn iċ-ċelebrazzjonijiet se jkunu mxandra live fuq YouTube, fuq Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex u anki ir-radijiet komunitarji. Dan il-programm jibqa' suġġett għal tibdil u l-possibilità li wieħed jieħu sehem tiddependi miċ-ċirkostanzi tal-moment. Għal aktar dettalji aġġornati segwi l-midja soċjali ta' Djoċesi.
Radio Lawretana jawguralek il-festa t-tajba. Ajna nkomplu nxandru il-leħen tal-komunità għajn sel-miża f'dare. www.radiolauretana.com/donate. Grazzi tad-donazzjoni tijak. Radio Lauretana, flimkien, miegħek, għalik.
U qabel ma ninaqdu mal-Knisja nsellu għal Ruben D'Emanuele, Antonia Zerafa, Giulia Angela Cavalcante, Jean-Paul Borch, lil Margaret, lil Helen, lil Marlene, Bruno Mizzi, Anthony Frendo, lil Ruth, Vassallo, bonġu Ruth, lil Joanne, Cordina, bonġu Joanne, lil Mario Bugeja, Rita Said, Dorin Gauci, Carmen Said, Lina Saliba, Katie Zammit, Carmel Sultana, Evelyn Grek, Tessis Spiteri, Giusi Camilleri Fava u Christian Nittama li jemmek qed insemmi għalkemm irrepetejt xi ħadd minnhom żgur nittama illi nkun qed insemmi lil kulħadd. Mela il-ħin huwa id-disa neqsin żewġ minuti dalwaqt ningħaqdu mal-Knisja jiena hawnhekk fuq is-sit tagħna radiolawretana.com libt il-kamera fuq il-Knisja. Kil bambin irid il-ġimgħa d-dieħla ma jkollniex din il-kamera imma jkollna żewġ kameras ġodda fjamanti. Imma biex ikonna l-kameras zbiħu ġodda, għanna bżon ħbib lajnuna finanzjarja ta'kom. Mhux kemm tagħti imma li tati. Fil-fatt jiena qatt ma nsemmi nies nsemmi lilkom biex nagħmlu kuraġġ b'xulxin, imma mhux kemm tajtu fil-fatt jien tindunaw jien naqbad u nitfa' fil-landa u laqas nagħti każ kemm tkun l-offerta għaliex l-importanti illi wieħed jagħti mill-qalb tifhem u nifhem perfettament għax anke għalina stess iż-żminijiet mhumiex ħfief, iż-żminijiet huma diffiċli hawn minn tilef ix-xogħol waqt din il-COVID-19 hawn minn huma akkuż għaddejjin minn problemi finanzjarju wkoll, iva, tirrispetta lil kulħadd imma min jista' jgħin allura inħeġġuh biex jagħmel dan fl-aħħar mill-aħħar hi għajnuna għar-radju ta' insielem tagħna stess. Mela ekku fil-fatt huwa Father Joe Cardona illi ser jiċċelebra l-quddiesa ta' Dalgħodu mejjun minn Nathan Portelli bħala abbati u Sean Portelli idoq l-ordni. U wara ix-xandira tal-quddiesa l-darbohra nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lawretana għattini u l-aħħar parti ta' Bonġu mill-lajn għallum l-erba 19 ta' wissu grazzi hawnhekk lill-ħabib tagħna Viktor Attart li waqt il-quddiesa kien hawnhekk biex hekk jagħti dik id-daqqa tajn lejn it-teknika kif ikun għaddej l-istazzjon. Grazzi ħafna Viktor illi kull darba li konna bżonn jiġi hawnhekk u mingħajr ebda interess jagħti dik id-daqqa tiegħek tant meħtieġa tant importanti. Intant tona żerafa tgħidli Bonġu Lelio, il-ġurnata tajba, grazzi lilek ukoll. U fl-istudio umana, għal minn qed jara l-kamera, hawn mistieden speċjali. Ġib il-maskra kif suppost m'hawnx għalik, għandna magħna lill-baritonu lil Charles Buttigieġ. Kif aħna Charles?
Grazzi ħafna tal-qajtni miegħek Bonġu Dalgħodu.
Kif int?
Alright.
Il-bieraħ kont il-knisja tkanta għaluli.
Ija, kont.
Għaxilna ma konċaw. Il-largajt naqra l-bira.
L-bira kelli mamudija tal-kuġina, tal-Rexi.
Sewra, sewra. U kantajt inti wkoll.
Kantajt inti wkoll flimkien ma' Sara.
Proset. Mela, Charles, aħna qegħdin hawnhekk għax inti suppost li nhar il-ġimgħa kont se tagħmel kunċert filgħaxija fil-bitħa tal-Ministeru għal-Għawdex. Akkumpanjat mill-Maestro Johnny Gallia. U konzert għatina suċċessi napletani, jekk Mr. Zball.
Napletani, kif ukoll taljani.
U aħna bħala radio konna ser nagħmluha esklusiva li konna ħanxandru l-kunċert
dirett.
Imma f'daqqa waħda, billi ser ikun hemm l-ordinazzjoni episkopali ta' Monsinjur Anton Tewma l-isqof il-ġdid, allura l-pjanijiet inbidlu kollha.
Inbidlu kollha. Issa, Idin nieħdu aktar proċess biex l-affari issa nieħdu data oħra ġdida, ġifiri madan l-aħħar ta' dan ix-xahar, isu, ġifiri, biex nagħmlu ħunejdu tat-television ukoll biex għandruh live fuq il-television. Allura minħabba l-Covid u minħabba din l-direzzjoni tal-isqof, ħassejna li aħjar li kun kollox safe u li kun kollox aktar aħjar qed tifhem milli kien hemm xi affarijiet oħra.
U inti kif inti sejjer bħalissa nimmaġina safar le u xek kellek naħseb tħassar xi impenji wkoll Charles.
Bħalissa biex nagħlek il-verità hija sitwazzjoni kera l kulħadd.
Charles, jekk tneħħi naqra l-maskra għal mument noħodlok ritratt ħanitfgħu fuq il-Facebook page ta' Radio Lawretana bad terġa' għamilha. Ħalli tkun naqra hekk preżentabbli, ċa ġabilna maxta wit ġifieri importanti. Hekk ilbes il-headphones u kompli tkellem fil-waqt li niskatta r-ritratt. Għal ġej, live, kollox live namlu.
Mela, konna din najdu li palissija situazzjoni kera ħafna, specialment għal nies li huma fil-biznis u kif ukoll għall artisti.
Eżgur.
U għażmien li inti ma tistax tlift ġifieri xeba xogħol barra minn Malta, tlift xeba kontratti u imma l-affarijiet ċerta waħda għadni għaddej, ġifiri jett nistudja, bħalissa kien waqt kien żmien tal-istudju, ġifiri jenni hawnhekk minn Marzu u kull bambin irid diġà din jinqelgħu ċertu opportunitajiet għas-sena d-dieħla. Ġifiri jiena qed naħta f'dak l-affarijiet qed nistudjhom biex jekk l-affarijiet imorru għall-aħjar inkun lest.
Inti xi mumenti titfanna l-vuċi tiegħek fuq il-paġna ta' Facebook tiegħek hemm nimmaġina il-ġirien Cordina Street. Naħseb xi kultant ikollhom jagħmlu il-headphones jew
l-earphones. Imsik naħseb jissapportuni naqra x'meta kont lessons kont nispiċċa fi 11 ta' bil-lejl inkanta.
Kanta wejva ma jimporta imma Charles kemm ħaġa sabiħa minkejja dan kollu inti ma taqtax qalbek.
Le 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 ifhem inti tara biss is-sabiħ, tara biss is-sabiħ li kraħ. Kulħadd ifhem meta inti qed hawnhekk u maqbud. U tajt iż-żikk hemm xtaqt pereżempju llum kelli l-flight u ma morġ. Tħossa naqra, imma tajt aħjarek milli waġġajt jew forsi taf int bħalma kelli esperjenzi oħra ħażina fuq l-ajruplan. Allura
kont qed tilna darba minnhom fuq esperjenza partikolari, imma Charles naħseb illi f'dan ix-xogħol tagħkom li daqqa tkun naqra fuq, daqqa tkun isfel, daqqa tkun fin-nofs. Imma naħseb anke l-fatt li għandek kuntatt tajjeb ħafna mal-tenur ċelebri Joseph Calleja illi tant twiznek jien naf kemm jissapportjak u kemm intom tiftehmu flimkien kemm hemm working relationship relationship tajba ħafna bejnietkom. Xi darba rridu għawġew Joseph Calleja. Mela.
U kif ukoll dil-ġimgħan anke l-ambaxxatur Amerikan li jissupportjani ħafna kellu intervista ma' barra minn Malta ma' David Perry ma' nafx jekk ma tafux lelju u semmini wkoll.
David Perry mhux isem ġdid, ma bħalissa ma nistax niġifti, semmi kuk.
U semmini wkoll u vera ħadd ħafna pjaċir. U kif ukoll li ħadd taħbar minnix li ġejt one of the top 50 singers alive u ġejt number 29.
Prosel ġbin. Għax din il-fatt li qegħdin jak hemm il-darba, ma li inti baritonu, pereżempju inti semmejt u qabel ġejt inti bdejt naħseb ġemmu ħiex se nsaqsik ovvjament. Pereżempju, hawn ħafna tenuri, kantanti, illi tawna kanzunetti taljani, napletani, imminti l-età tiegħek għandek 20 dawk, emmek, f'dawk l-akwati u baritonu.
Ekku.
Dik mhix komuni u dik lilek qed tgħinek u inti għandek dan it-talent, allura tużaħ.
Tużaħ.
Fint jiena premju meta xin narak, pereżempju rajtek tem tagħmel tkanta fi Pjazza Reġina il-Belt Valletta. U qed mur ġibli li li ospiteri. Jiet fi Pjazza Reġina, mhux inkanta, imma nippreżenta. Ħajkoll dik il-konfidenza li għandek int. Inti donnok Charles, x'inti tħol tkanta, timbidel. Ma tarax minn hemm quddiemek, tidħol fid-dinja tiegħek.
Ekku.
Anke rajt pereżempju meta ħadd sem fopri. Tidħol fuq il-palk imma ngħid dan l-istess Charles li jkun ħdejja r-radju, dak li ngħid kelma miegħu hawn barra.
Ifhem, dik aħna nistudjo ħafna affarijiet, jiġifieri l-kors li qed nieħu jien barra minn Malta.
Dak għadu għaddej.
U għadu għaddej lu ħessa ħankompli online. Nibdew fi 27 ta' dan ġifier fil-festa kważi. Aħna nitgħallmu ħafna suġġetti differenti. U l-main principle subject hija kif inti preżenta ruħek fuq l-istej. U kif inti tagħti l-espressjoni u l-ħajja ta' dak il-karattru. Allura tagħti tieħud l-acting lessons kif ukoll kif tiġġieled fuq l-istejġ nagħtu każ jekk ikun għandek pereżempju it-Tosca. U inti trid toqtol insomma, inti tħobba u tmur magħha għas-sex biss. Inti trid tkun krudili. Ma tistax tkun palma jien Charles Buttigieg, ġifieri.
Tidħol fil-parti, tkun xi tkun.
Ekku.
Fil-fatt jien hawnhekk qed nipprova nfittex xi ħaġa tiegħek ħalli nsemmaħħa hemm l-semmija tagħna.
Figaro.
Il-figaro ma dik qiegħda fuq il-Facebook page tiegħek, Charles.
Le, dik tidħol fuq il-YouTube.
Alright, u x'irrid nikteb xi nidħol fuq il-YouTube?
Charles Buttigieg.
Sewwa.
Figaro.
Aħna kollox għandna ta' hawnhekk. M'aħniex taċċajt Radio Lawretana ta', mhux inbilli radio żgħir ta'. Charles, qed tgħidli dan li tkun fuq il-palku hekk. Ovvjament inti ser tkompli. Jiġifieri il-kors ma spiċċax, it-tagħlim ma jieqaf
qatt. Ma jieqaf qatt jekk inti tkun artist professional bħal meta inti qed jinnaf fil-bank u l-istess affarijiet meta inti ma tistax toqgħa fil-business qed tifhem you have to continue studying kull jum.
ċalla unnek il-figaro muwix itili, etitini il-channel tijak ta' YouTube minut, aha, mux opera la bohem duetta l-teatro ta' ġela l-Italia. Et namluha diretto, ovvjament għax bħalissa qeddan, imma mhix qed nara hawnhekk biex indoqquha tal-issemmija tagħna.
L-argo għal factotum.
X'inhi?
L-argo
għal
factotum.
Alright, okej, sibta. Okej, l-ewwel waħda fil-fatt, issa ndoqquha. Charles, dan il-kunċert, ħana ġanna fuq il-kunċert li kont se tagħmel nhar il-ġimgħa, issa ġi post-post, għandna xi data jew għadna rridu naraw, ġi skont iċ-ċirkostanzi wkoll nimmaġina.
Skont iċ-ċirkostanzi skont il-kameramen mista jista' jiġi biex
jiffilmjaw,
ġifieri inti wkoll tista' tiġi
live
tiffilmjaw ukoll.
Nifħa' live jien fuq il-Facebook page tar-Radio Lawretana.
Ġifieri kulħadd huwa welcome. Suppost nieħdu data f'dan is-sijati.
Alright, alright.
Jiġifieri sada s-fawissu żgur li ħajsir.
Sa dan it-tant fuq il-ritratt tiegħek li tellajt tagħmlulek like Margaret Tabone, Rose Grima ta' Triqsimirat, Josefa u Tony Kurmi, Charles Falzon u Martez Muscat mill-Awstralja.
Nieżilhom bonġu li kulħadd u grazzi.
Iseguna n-nies, iseguna. Charles, kulħadd kull xinta din tiegħek inti bniedem tmur il-ġim. Tad biex xorts minna, xaqsam. Persuna umana bħajt, ħafna nis, ħafna zazax, ma tajdu u s-sucċess, bil-kemma tikbir x-rasum, jew ixamru imneħirom, kem taħseb li importanti illi minkedan s-sucċess sabiħ li qed tikseb dejjem iż-żomm saqajk mal-art?
Ifhem, huwa ħafna importanti, xi kultant nagħtu każ ngħaddi minnha jien ukoll, ġifieri kulħadd huwa uman. Imma tara bismi dejjem fejn bdejt, ġifieri meta inti tkun lejali lejn in-nies u tkun taf int you act yourself, ġifieri mhux li tajt nagħtu każ u iwa daħan ħan iġi ħana għata livell baħx jħana għajek. Dejjem titkun in equal standard najdu għahna, għax ma tistax tal-li rasek, għax minn jgħalli rasu jgħas 7 saw, 7 tarġiet.
Ekku veru.
Ġifiri, imma tafin tu, tkun happy.
Però illi tapprezza illi tkun apprezza dik importanti ħafna.
Dik hija importanti ħafna.
U għahna niftaħru bik,
dik hija importanti ħafna. Dik hija importanti ħafna.
Jiddejmek ngħidilhom in-nies meta nitqama' nies, nitqama' ħafna nies anke l-iskola jkollu konferenzi, dak mingħajr sejlem, dak nafu jien.
U jiena nħobb inkellem lil kulħadd. Alla volja forsi tajt dak m'għandix.
Sewwa tagħmel.
Għax hija ħaġa li tara biss kif ngħidu aħna issa bih.
Charles, nisimaw il-largo għal factotum.
Għanna raw xinu ġej.
Il-vuċi tijak ta' din għara ġejja.
La 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 tutto il giorno sempre intorno in giro sta, e me la cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La 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 la. Raso di pettine, lanciati forbici al mio comando, tu mi sta. Lanciati forbici, raso di pettine al mio comando, tu mi sta. Bella risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la 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 la. Col cavaliere tra la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presso la barba, quella sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presso la barba, questo biglietto è Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, sono il fulmine soltanto della città, della città, della città, della città, della città. Apro un Figaro, bravo, bravissimo, apro un Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il fatatum della città, sono il fatatum della città.
Hemmhekk ħallejna l-applawż għax kien hemm bravu wkoll u kien hemm Charles fuq il-palk ta' Teatru Manuel dak naħseb mhux hekk. Aw it-telefon qed iċċempel ħa naraw jekk hemm xi ħadd fuq il-linja hawnhekk baqgħu dan il-kummenti wkoll. Mela, hello.
Hello Mirjam.
Aw Mirjam, bonġu. Aw wara. Kellem għal il-Mirjam ara.
Bonġu Mirjam.
Bonġu, prosit, bżada xej narvuċi, vera prosit, għamit il-nawnura l-inna l-ansi miżi.
Grazzi ħafna, Mirjam, napprezza ħafna, grazzi. Grazzi tal-segwuna.
Għanna dejjem insegwuk, right?
Prosit, Mirjam. Grazzi, Mirjam. Ta?
Provaw insegwuk.
Hamri Street, min ta' qoddim.
Right, il-ġurnata tajba.
Grazzi, Mirjam, ta'.
Grazzi, ċempiltinna, grazzi. Għarċi pridda ħal-mana u koll, jista' jidħol mana u koll fid-diskussjoni x'naqbdu ngħidula illi qed nagħmlu llum. Għarċi pridd l-odwa tajba.
L-odwa tajba lejl jew.
Wow, ngħidin ukoll.
U lil kull min qiegħed segwina.
Ekku, fil-fatt jista' tuża anke l-headphones jekk trid il-ħomor li qegħdin hemm fuq ukoll. Ekku dawk huma. Attent imma tajbin ħafna wkoll dawk. Fitz attent għaliex jilagħbu bil-dak. Tisma' hija tajjeb. Proset. Arċibri, ġibna għal Charles Buttigieg dal-għodu, tkellemna naqra dwar il-karriera sabiħa, karriera li bdiet propju minnaw. Rib tija, kux ekk?
Ekku, ekku.
Għax Charles dejjem isemmik.
Kien juri ħafna interess fil-mużika, niftakru il-ċentru, jiftaħ il-YouTube. Mux veru,
ta' 2010, dak.
U 10 snin, ma' uffi.
Mamma mia.
Uftit-ftit beda, kanta anke u kellu l-koraċu kolli, kanta f'xi wahda mis-serati li konna namlu iċ-ċentru parrokjali u għadna namlu fil-Miliet u f'Jumlhom. U minn hemmhekk bdiet il-mixja biex ngħidu hekk bħal meta għandek karozza. U tibda miex l-ewwel tkun fuq il-first imbagħad fuq is-second u naħseb issa wasal kważi biex imur top.
Fil-fatt qarab talenti, talenti ta' Zaza Ħajn Sermiżi illi bdew mill-ftit imbagħad naqra.
Ekku.
U dak. Arċibrit kif aħna l-odwa tajba.
L-odwa tajba u kif aħna isu. Il-bira xaħstaqsin għal-kif, nistajilni, jisni ġo vacuum, ma jemx arja.
Veru.
Ma tafx se jġri.
Veru.
Ma tafx fen se tmur, fen se tasal, ġeja l-ġimgħa tal-festa, restrizzjonijiet, tifhem, ma rridx naqta' qalbi ħati ġi kif ta' battejt. Jiena suppost fil-missjoni tiegħi l-inkun uplifting, jiġifieri li ngħid.
Għalhekk qed nipprova nagħmlu wkoll fir-radio.
Imma ċirkostanzi tant qegħdin jinbidlu, pereżempju l-ispostament tal-konsagrazzjoni tal-isqof li ġi tal-arrieda, issa toħloq ukoll question marks fuq il-programm tal-festa, aħna mixin xorta li l-Madonna tkun barra it-tnejn sewwa u nibdew il-qudiss mit-tnejn sewwa. Affarijiet kbar mhux ser ikun hemm għaliex mhuwiex il-lok tagħhom u jiena nixtieq li jinkomplu inżommu il-rekord li kellna kif qalu anke l-awtoritajiet illi propju kienu il-hairdressers. U l-knejjes.
Knejjes li ma kienx
ma kellhomx kif ngħidu hekk ħiel li kien hemm trasmissjoni permezz tagħhom.
Bil-forsa għax kulħadd qed ħafna attent.
Aħna qegħdin nitolbu li dak li jkun ikun attent, qegħdin nitolbu li inkun nibqgħu għaddejjin minkejja dan il-virus. U hawnhekk nixtieq naċċentwa kif ta' battejt.
Nenfasizza
il-fatt li jinnistana verament ma kellix għalfejn noqgħod ngħid qedna darba issa bil-maskri u bdejna bil-maskri ħarġejna. Ġifieri kważi kien hemm min qas kellu bżonn li noqogħdu ngħidulhom li għandna bżonn il-maskri.
Kulħadd bil-maskri veru.
Jiġifieri dan imbagħad trid tagħmel daqsxejn ta' bilanċ u ġveru, jekk inti għandek familja qiegħda tammet u telgħu kollha flimkien fuq l-artal, ma nippretendix li dawn telgħu għal mamu dija kollha bil-maskla sewwa. Ftieċ ma tistax tagħmel lara jes bil-maskla x ma tkunx tarafhom. Sewwa. Allura irid ikun hemm dan il-bilanċ imma fl-istess ħin serjetà u li nieħduhom bl-ikbar serjetà. Mhux u iva minna u iva minn hemm, għax u iva minna u iva minn hemm, niftħu l-bibien u dan anke ma tiftaħlux ukoll jidħol, aħseb warak tiftaħlu. Sewwa. Allura naħseb li mexxin fuq linja tajba, nittama li anke fil-festa beħsibna nagħmlu anke numru ta' qudiss flok erba ser ikolna sitta. Sewwa, kien imlew il-Knisja kif għandna nimlewha. Kulħadd għandu
jkollu
l-opportunità li jkun għadda jisma' l-qudisa bejn is-sibt fil-għaxija u l-ħadd il-ġurnata kollha li tkun il-ġurnata tal-festa.
Ekku. Fil-fatt il-festa xorta ħadd tkompli għaddejja minkejja dawn ir-restrizzjonijiet il-ġodda, il-funzjonijiet ħajbqgħu għaddejjin kif kienu qabel.
Ekku.
Fim jiġifieri
xi ħaġa żgħira differenti dawn u l-hemm biex noqogħdu attenti fejn naf jien offerti ma jittellewx tal-biet tal-ġemma forsi ma jingħadux minn ħafna nies imma jingħadu minn persuna waħda u mmexxu minn hemmhekk. Nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun il-ħin illi n-nies ikunu miġmuha fil-Knisja. U allura fejn naf jien kif qed nagħmlu normali, jiġifieri ma ħanamlu xejn inqas mis-soltu. Rosario pereżempju ma jingħaġ qabel il-funzjonijiet, qabel il-qudiss, biex min ġie ma jkollux jagħmel dik il-nofsija Rosario u nofsija qudiss, imma nagħmlu biss nofsija qudiesa, jekk il-qudiesa tista' tieħu inqas ħin, tieħu inqas ħin.
Tieħu inqas fil-fatt. Ekku, tieħu inqas. Mela, fil-fatt ukoll kif edna din tal-isqof ukoll ġiet għall-rieda għada fil-axijem il-velja fit-minja ħna ħanxandru għadiretta il-ġimma ħanxandru dirett mis-xewkija fil-ħamsa n-nofs ġifiri ħna ħanxandru
l-okkazjonu kol il-television 2
TVM 2 kol
sewa u naħseb li għaddu jkun moment li għadna fl-imkien wara Monsignoris of li b'ġenerożità kbira aċċetta li jieħu dan il-pis fuq spallej biex imexxi d-dioċesi tagħna. U minn hawnhekk diġà nistgħu ngħidu li nhar il-ġimgħa fil-għaxija, nhar il-ġimgħa fil-għaxija, il-quddiesa tas-sitta u nofs li sortu tsir fil-għaxija mhix se ssir. Ser inħalluha barra.
Pitada qed ngħidu.
Għall-pitada. Ser ikollna quddiesa fis-sitta u nofs. Imma ser ikollna quddiesa li tkun tat-tieġ fil-ħamsa. Fil-ħamsa ta' fil-għaxija. Fil-qoddisa ta' sitta u nofs ma tkunx mhix se ssir. Biex aħna s-saċerdoti ikunu nistgħu immorru nieħdu sem f'din il-konċelebrazzjoni li fija ssir il-konsagrazzjoni ta' Monsinjur Anton Tewma bħala id-disajs of ta' Għawdex.
Nista' nkomplu nafza wkoll dwar dan il-ġimgħa fil-għaxija m'hawnx quddies fis-sitta u nofs. Ovvjament aħna nkunu qegħdin f'xandira diretta mill-parroċċa tax-Xewkija allura tkunu tafu wkoll li m'hawnx quddies ukoll. Qegħdin propju ners u lejn il-ġimgħa tal-festa Arċibrit forsi xi appell per eżempju.
Jiena naħseb illi ċertu sinjali esterni nistgħu nagħmluhom kemm irridu, anzi għandna nagħmluhom. Sewwa għadni kemm kont f'kuntatt mal-Arċisqof tal-Loreto qabel ġejt hawnhekk permezz tal-emails, issa għandi nitkellem jew ukoll telefonikament. Il għaliex kif kontett l-Arċisqof dal-ċin kien diġa laqa l-istedina tagħna minn Novembru li għadda biex jiġi u l-sitwazzjoni kifini kellna bejnietna niftehmu li din is-sena ma jiġix u nħallu għal-żmien ieħor sewwa u kien offrilna, issa qegħdin naħdmu fuqha, li kun nistgħu nikkollegaw ma' dak ir-Rosarju sabiħ li jagħmlu fuq il-zzuntier tal-Bażilika Lawretana u nkunu nistgħu wkoll forsi flimkien hekk nitolbu u nkunu ħaġa waħda ma' din il-Knisja li aħna aggregati magħha permezz taż-żewġ knejjes tagħna, sew il-Knisja l-qadima u sew il-Knisja l-ġdida. U f'dawn il-ġranet nixtieq li anke hekk nagħmlu mil-ġdejt, t-ġdejt ta' dak li titlob aggregazzjoni mal-Knisja Lawretanix. Mhux sempliċement li jkollok parċmina u tgħid li inti aggregat, imma hemm ċertu impenji spirituali, anke pastorali, li rridu naħdmu fuqhom. U jiena nixtieq naħdem fuqhom hija x-xewqa ta' Monsinjur Arċisqof ta' Loreto, Fabio Dalcin, li jagħti spinta, jagħti ħajja mill-ġdejt lil dawn l-aggregazzjonijiet. U aħna nkomplu ngħinu f'din il-ħaġa. Sinjali esterni, fenna fien. Jekk soltu noħorġu banner fil-gallerija, noħorġuh. Jekk intellew bandiera, nistgħu intellewha. Ħalli r-raħal tagħna jkun jidher li qiegħed jiċċelebra, li qiegħed jiffesteġġja. Nagħmlu festa lil Madonna, mhux lil nanfusna. Sewwa u dan il-kunċett tajjeb li inkomplu inkabruh. Festa lil Madonna. Dak li qed nagħmel, qed nagħmlu biex nagħti tifħir il-Madonna, se nagħti tifħir lilha, b'dak li se nagħmel, b'dak li se ngħid, kif se nġib ruħi. Jekk kiva, għaliex le, immexxu. Imma jekk le, ikollna naraw kif nafsu ftit il-breaks. Fenna fien, sakra, droga, xalar zejjed, dak qed jagħti ġieħ lill-Madonna.
Żgur li le.
Ma naħsibx. Allura dak irridu nsaffuh. Jekk irridu nagħmluh imma mhux f'isem u taħt l-umbrella tal-Madonna. Sewa, l-affarijiet l-oħra li huma żbieħ nagħmluhom. Mela le, anzi, inżiduhom, inkabruhom, nieħdu ħsiebhom.
Grazzi Arċibrit Charles, ħana laqbik ukoll għaliex kważi l-ħin l-10 dalwaqt ikollna magħna l-Nikol Zerafa biex nitkellem magħha dwar il-kura tas-saqajn. Importanti kura tas-saqajn l-aħwa, ja? Ngħid int ukoll qed toħsib saqajk mhux il-wiġġ biss. Sewwa. Charles, pjanijiet għall-futur qiegħed hawnhekk qed ħadkompli l-kors online.
Mela, l-pjanijiet għall-futur. Issa din naħdem fuq dal-kunċert l-ewwel pjan hemm li suppost li kellna nhar il-ġimgħa. Imma tħassar minħabba ċelebrazzjoni tal-isqof lissa ħaniprovaw kif ħajsir live on TV.
Sewwa.
Mbagħad ħadda l-iskola online minn ġewwa l-Amerika, lessons u kif ukoll qed nistudja tliet opri għas-sena d-dieħla. Ġifieri intażil biex inkun il-main principle imma l-affarijiet għadna ma nafux kif
il-mod, il-mod. Okej, mela, grazzi ħafna, Charles, għalġibrit grazzi wkoll, grazzi lilkom li kontu qegħdin hawnhekk ħin bonġu mill-lajn jiskadi għaliex issa qegħdu naħsbu għall-programm illi imiss, jiena nkun magħkom għada għall-edizzjoni oħra ta' bonġu mill-lajn illum inkun magħkom missija sa satejn ta' wara nofsinhar. Issa nkun qed nitkellem ma' Nicole Zerafa wkoll. Katja, Katja Zerafa, oħta, il-kumplament ta' lodwa tajba lilkom, saħħa ħbieb.